Azərbaycan partiyasından olan millətvəkilləri qiymət artımının zəruri olduğundan bəzi qüvvələrin bundan istifadə etmək niyyətindən danışdılar. Bu, müxalifətdən olan bir neçə deputatın narazılığı ilə qarşılandı və mübahisəyə səbəb oldu. Müsavat partiyasının deputat qrupundan Pənah Hüseyn isə vəziyyətin ciddi olduğunu, Tarix Şurasının parlamentə hesabat verməsini və hökumətin istifaya getməsini tələb elədi.
Biz bu cür anti-xalqa zidd olan siyasəti və islahatı dırnaqarası yürüdən hökumətə istifa tələb edirik.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, deputat Siyavuş Novruzov isə müxalifətin qiymət artımından öz məqsədi üçün istifadə etmək cəhdinin iflasa uğradığını dedi.
Bundan istifadə etmək istəyən müxalifət özü biabırçı bir vəziyyətə düşdü. Hamısı iflasa uğradı və o bir daha göstərdi ki, bunu Azərbaycan xalqı, Azərbaycan prezidentinin siyasətini dəstəkləyir.
Millət vəkili Cəmil Həsənli isə dedi ki, o parlamentdə nə müxalifəti, nə də hansısa bir partiyanı təmsil etmir. Bununla belə o da qiymət artımından narazıdır. Bəzi iqtidar yönlü deputatların qiymət artımının bir sıra sahələrə müsbət təsir göstərməyə başladığı barədə dedikləri zaldakı deputatların bir neçəsini deyəsən təəccübləndirmişdi. Millət vəkili İqbal Ağazadə.
Mən belə hesab edirəm ki, qiymət artımından əhalimiz çox məmnun qalıb. Ölkədə hər şey daha yaxşı səviyyədə olması üçün Milli Məclis təklif hazırlasın, Tarif Şurası qiymətləri 5 dəfə də qaldırsın. Belə məntiq yaranır ki, buradakı çıxışlardan əhali bu qiymət artımını dəstəkləyir.
Məsələyə münasibət bir mənalı olmadığından tərəflər öz fikirlərini müxtəlif misallarla əsaslandırmağa çalışırdılar. Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu isə Tarif Şurasının əslində Nazirlər Kabinetinin funksiyasını yerinə yetirdiyini dedi. Bəzi müxalifət deputatlarının məsələyə bu cür münasibəti vitse-spiker Ziyafət Əskərov da bu barədə danışmağa təhrik etdi. Cənab Əskərov bildirdi ki, dövlətin əmək haqlarının və pensiyaların artımına sərf etdiyi vəsait qiymət artımı ilə əldə ediləcək vəsaitdən xeyli çoxdur.
Qiymət artımından dövlət büdcəsinə gələn gəlir 200 milyon dollar təşkil edəcək. Amma pensiyaların və əhalinin maaşına sərf olunan 800 milyon dollar. Biraz ədalətlə danışmaq lazımdır. Ən az ədalətlə danışmaq lazımdır ki, dövlət heç zaman cənab prezidentin qeyd elədiyi kimi yol verməyəcək ki, cəmaat qiymət artımından əziyyət çəksin.
Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı deputatların bir-birinin fikrinə dözümsüzlüyündən narazılıq elədi. O bildirdi ki, hər kəsin öz fikrini deməyə hüququ var. Buna görə bir-birinə hücum etmək düz deyil. Pənah Hüseyn isə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu müəyyənləşdirmək üçün birlikdə seçicilərin görüşünə gedib qiymət artımının onlara necə təsir etdiyini öyrənməyi təklif elədi.
Hörmətli Oktay müəllim başda olmaqla mən buradakı deputatların hər birini onların öz dairələrindəki seçicilərlə görüşə dəvət edirəm, mən də oradayam. Orada gəl həqiqətən xalq bu siyasəti dəstəkləyərsə, biz əlimizi burada gəlib sizdən də üzr istəyib, səhv elədiyimizi, yanlış olduğumuzu deyərik.
Pənah bəy, siz istifa tələb edirsiniz. Vaxtilə bir rəng seçdiniz. İndi aranjman yazırsınız. Allah qismət eləsə, birazdan imkan olsa, sponsor tapsa bir klip də çəkdirərsiniz. Yəni bu... Mən aracımacı olsaydım, mən danışdım. Aracımacı idi kim danışdım.
Bəzi millət vəkilləri məsələnin qarşıdakı cəsların birində müzakirə olunmasını məqsədə uyğun saysalar da, bu istək olaraq qaldı. Sonda vitse-spiker Bahar Muradova müxalifəti konstruktivliyə çağırdı.
Bu, Milli Məclisdən İlqar Rəsulun reportajı idi. Artıq bugündən əhali kommunal xidmətləri yeni qiymətlərlə ödəməyə başlamalıdır. Bugündən maaşlar da qalxır. Görək yeni tarifləri ödəməyə adamların gücü çatırmı? Çatmasa nə olacaq? Milli Məclisdə dedilər ki, seçicidən soruşaq. Elə biz də seçicidən soruşduq. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Tarif Şurasının qərarına əsasən yanvar ayı üçün ödəmə xərclərinin artması, lakin yanvar məvacibinin əvvəlki məbləğdə qalması əhalinin çətinliyini bir qədər də artırıb. Elə götürək elektrik enerjisini. Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri işıq pulunun artmasının onların maddi imkanlarına uyğun olmadığını deyirlər.
Mən biz verirdik bir aya bir şırvan, amma belə saymışıq, 3 şırvan olacaq belə ayda. Biz də pensioner o qədər verə bilmirik.
Конечно, проблемы. Инди. Счётчик газа, hər şey надо экономить, hər şey. Без этого o mümkün deyil ki, ekonomiya eləməlisən də indi də. Sanki az işlətəsən.
Amma o səviyyədə qalxmayıbdı. Yəni ki, o iş pulun ödəməyə, kommunal xərcləri ödəməyə çatdırsın. Qalxan səviyyə o səviyyədə deyil axı ki, tam o təhsil eləsin kommunal xərcləri ödəməyə. 3 dəfə qalxmaqla adi bir əmək haqqın qalxmağı onunla bir deyil axı.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə, bugün bu cür çətini yaradan qaldırmaq üçün xüsusi kompensasiyalar yoxdur. Dövlətin sosial yardım proqramı var və onun da çərçivəsində müəyyən yardımlar edilə bilər. Amma bununla yanaşı cənab İbadoğlu hesab edir ki, indiki qiymət artımı ilə müqayisədə hətta sosial yardım alanlar indiki xərclərin öhdəsindən gələ bilməyəcəklər və əvvəlki kimi ödəmələrlə bağlı ciddi problemlər yaşanacaq.
Bəlkə Azərenerji ilə dövlət neft şirkət arasında və yaxud Azərqaz arasında indi isə vətəndaşlar da bu prosesi cəlb olunacaq, yeni bir ödəməmələr problemi yaranacaq və mən arzulamazdım ki, sonrasında biz bunu hüquqi müstəvidə araşdıraq. Çünki hüquqi müstəvidə araşdırsınlar, onun məsuliyyəti düşəcək vətəndaşların üzərinə. Və vətəndaşların bir çoxu onda nəinki işlərinin kəsilməsi, eyni zamanda müəyyən cərmələr, əlavə ödənişlər, qarşısında qala bilərlər və bu da arzu olunan deyil.
Sakinlərin sözlərinə görə artım məbləği bir o qədər böyük görünməsə də onlar bunu ödəyib ödəyə bilməyəcəklərini deyə bilmirlər. Ödəyə bilmədikləri halda isə onların işığı kəsiləcək.
Bir kez çöləni bulmağı kəsib verməlisən də işıq oldu, işlətmirsən ödəməz.
Bunu qəbi işığı kəsəcəklər, deyilərə görə məhkəməyə verirlər, məhkəmənin qərarına sanksiya elan olunur, pul olmasa əmlakından müsadirə gedir, indi qanunlarda bu var. Yəni o maddələri salıblar deyə, o da özü bir çətinlik.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu hesab edir ki, əslində hökumət vətəndaşlara elə şərait yaratmalıdır ki, vətəndaş kommunal xərcləri ödəməkdə çətinliklə üz-üzə qalmasın.
Bu günləri əgər vətəndaşın imkanı yoxdursa, bunu ödəməyə gücü çatmırsa və bunu eləmirsə, biz bunun məsuliyyətini hökumətin üstünə o zaman artarıq ki, hökumət şərait yaratmalıdır ki, vətəndaşına. O vətəndaş əldə etdiyi qazançlar hesabına bu ödəyirləri, sürədə məcbur ödəyirləri yerinə yetirsin. Amma bugün hökumətən zorunda iqtisam eləmək mümkündür. Başqa mənada sırf insanın hüquqlarının pozulması baxımından mən buna yanaşılmasını düzgün hesab edəmirəm.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazdığına görə isə artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunda işıq pulu ödəyə bilmədiyinə görə 4 nəfər həbs olunub. Qəzetin yazdığına görə onlar ayda 17 manat işıq pulu ödəməliymişlər, həmin vəsaiti isə heç cürə ödəyə bilməyiblər.
Bu, Şəhla Sultanovanın söhbəti idi. Qiymətlər artır, ancaq bu qiymətə alınan mal nədir, bu barədə bir az sonra danışacaq, indi isə Rusiyaya keçək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ildə bir dəfə Kremldə jurnalistlərin suallarına cavab verir. Bugün Putin nələri dedi? Məsələn, soruşdular ki, əhvalın pis olanda neynirsən? Dedi ki, Ömər Xəyyamı oxuyuram. Orada yaxşı məsləhətlər var. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Prezident şparqalkalardan istifadə eləyirmi? Kefi pozulanda nə eləyir? Kimi öz varisi görür? Qazprom qiyməti öz başına mı qaldırır? Bu cür gözlənən və gözlənilməyən suallarla üzləşən Vladimir Putin sualların bəzisinə zarafatla, bəzisinə isə ciddi cavab verirdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə suala isə o, yarı zarafat, yarı gerçək cavab verdi. Adətən müharibədən 1 milyona yaxın qaçqının, 10 minlərlə şəhid ailəsinin zərər çəkdiyi deyilir. Putin bu münaqişənin keçmiş əsrinin bütün çaxır həvəskarlarına vurduğu yaradan da danışdı.
Bəllidir ki, Ağdam portfeyni Sovet İttifaqı ərazisində həmişə çox da baha olmayan və yetərincə geniş yayılmış yüngül alkoqollu içki idi. Qoy kimsə onun istehsalını bərpa eləsin. Ya Azərbaycanlılar, ya ermənilər. Ya da qoy bu ümumi layihə olsun.
Rusiya prezidenti münaqişəni iki ölkənin həll edilməli olduğunu dedi.
Мы не можем никому навязывать.
Biz heç kəsə yaranmış vəziyyətdən çıxış yolunu sıraya bilmərik. Çünki buna cəhd eləsək, bu çıxış yolunu kiməsə sırasaq ya Azərbaycan xalqı ilə, ya da erməni xalqı ilə əsrlər boyu münasibətlərimizi korlayarıq. Bu problemi bizim üstümüzə yıxmaq lazım deyil.
1200-ə yaxın jurnalist qarşısında mətbuat konferansı keçirən Putin, qonşu ölkələrə satılan qazın qiymətini bir neçə dəfə qaldırmağı siyasi silah sayanlarla razılaşmadığını da bildirdi.
Rusiya Federasiyası öz öhdəliklərini həmişə tam həcmdə yerinə yetirib və yerinə yetirmək niyyətindədir. Amma biz başqa ölkələrin iqtisadiyyatını böyük həcmdə subsidiya eləməyə borclu deyilik.
Bundan qabaq Rusiya həmin addıma görə etibarsız tərəfdaş olması barədə tənqidlərlə üzləşmişdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrda Qazpromun Azərbaycanla 5 illik müqavilə öhdəliyini yerinə yetirmədiyini demişdi. Bu ay məzuniyyətdən qaydandan sonraki çıxışında isə Əliyev qaz mübahisəsinə işarə edərək belə bir ifadə işlətmişdi. Azərbaycan öz müqavilə öhdəliklərini zərər çəkmək bahasına olsa da yerinə yetirmək yolundan etibarlılığını göstərir. Qazpromun yanacağın qiymətini Rusiya daxilində də qaldıra biləcəyi barədə suala cavab verən Putin, Qazpromun öz başına olmadığını deyib, o belə qərarları hökumətin qəbul elədiyini bildirib. Son vaxtlar təhlilçilər Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin soyuqlaşdığını deyirlər. Bunun əlamətlərindən biri isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun Wall Street Journal qəzetində sponsorluq yolu ilə çıxan məqaləsi sayılır. Yanvarın 19-da çıxan məqalənin sərlövhəsi belə idi. Bizi bulilərdən qoruyun. Buli sözü isə həm birjalarda qiyməti süni qaldıranlara işarədir, həm də başqalarını, xüsusən zəifləri hədəliyən yekəpərlərə. Rusiya qazından Azərbaycanın imtina eləməsini Məmmətyarov Azərbaycan və bütövlükdə Güney Qafqaz üçün həllici məqam adlandırıb. Bundan başqa məqalə Azərbaycanın qərb üçün strateji əhəmiyyətini göstərməyə çalışır. Azərbaycanla Rusiyanın bir-birinə etibar eləyib eləməməsi barədə mübahisələrin birbaşı da Ermənistandakı Rusiya hərbi bazalarına gedir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugünkü çıxışında həmin bazaların Azərbaycana qarşı yönəlmədiyini deyib.
Военная российская база в Армении не направлена против каких бы то ни было стран в регионе, в том числе против интересов Азербайджана.
Rusiya hökumətinin qonşu ölkələrdə narahatlığa səbəb olan son qərarlarından biri də immiqrant işçi qüvvəsi ilə bağlıdır. Kreml keçmiş Sovet ölkələrindən gələn qanunsuz immiqrantların sayının 10 milyonu keçdiyini deyir. Bunlar arasında azərbaycanlıların da sayı yetərincədir. Azərbaycan Statistika Komitəsi Rusiyada işləyən vətəndaşların sayının 470 min olduğunu deyir. Qeyri-rəsmi mənbələr isə milyondan 2 milyona qədər rəqəm göstərirlər. Rusiyadakı mühacir işçilər əsasən ticarətlə məşğuldur. Rusiya hökumətinin ticarətdə immiqrant işçi qüvvəsini azaltmaq barədə qərarı həm Azərbaycanda, həm də bəzi başqa keçmiş Sovet Respublikalarında narahatlıqlar yaratmışdı. Putin bugün hökumətin gördüyü tədbirləri belə izah edib.
Əgər
səbəblərdən danışsaq, əlbəttə əsas səbəblərdən biri budur ki, Sovet İttifaqının dağılmasına baxmayaraq, sərhədlər açıq qaldı. Keçmiş Sovet İttifaqının bütün respublikaları müstəqil oldular. Tutalım əmək bazarındakı məsələlər indiyəcən heç də həmişə yerli əhalinin xeyrinə həll olunmayıbdır.
Son vaxtlar Rusiya ilə bağlı həm qonşu ölkələrdə, həm də beynəlxalq aləmdə ola bilsin ölkənin öz daxilində də bəzi streslər yaşandı. Bəs Putin özü keyfi pozulanda nə eləyir? Onun bugün bildirdiyinə görə keyfini aşmaq üçün reseptləri Ömər Xəyyamın kitabından tapır.
Rusiya prezidentinin bugünkü mətbuat konfransı haqda Rövşən Əliyev danışdı. Xəbərlərdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
Bəzi azərbaycanlılar burada uzun müddət yaşayırlar. Bunların Azərbaycan vətəndaşının vəsiqəsi yoxdur. Bunların əlindən köhnə Sovet pasportudur.
Не могу сказать, чтобы я когда-либо попадал в ситуацию, где можно говорить о дискриминации.
Ресторан, bugün bizim burada Azərbaycan mətbəxidir burada. Yeməklərimizi tanıtırıq. Fransızlar gəlirlər, bütün millətlərdən də. Fransada kim yaşayırsa.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Globus proqramı xəbərlərdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Xəbər proqramı sizə davam eləyir. Azərbaycana qayıdaq. Qiymətlər artır, ancaq alınan mala, məsələn, dərmana etibar etmək olurmu? Avropada 15 dollar olan yenisidir, Bakıda niyə 3-4 dollaradır? Bu hardan gətirilir ki, belə ucuzdur? Bəlkə əldə qayırmadır. Parisdə qərarlaşan Beynəlxalq Ticarət Palatası Londonun biznes məktəbi ilə birlikdə saxta mallar üzrə araşdırma aparıb. Araşdırmaya görə saxta malların ən böyük istehsalçısı Çindir. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızının söhbətində.
Elxan, elə bu günlərdə dünya Microsoft'un yeni sistemi Windows Vista'nın yaradılmasını bayram eləyirdi. Sistemin pirat sürəti Çin küçələrində satılırdı. Həm də 400 dollarlıq Vista'nı Çində 1 dollara almaq mümkündür. Avropa Birliyi ərazisində tutulan saxta malların 1/3-nin Çində istehsal olunduğunu deyir. Beynəlxalq Ticarət Palatasının siyasında Çindən sonra ən böyük pirat mal istehsalçısı Rusiyadakı bu malların da bazarlarından biri Azərbaycandır. Hesabatda deyilir ki, Rusiyada nə qanunun gücü var, nə yerli mətbuat, nə də hökumət intellektual mülkiyyətlə bağlı standartlara əməl eləməkdə həvəslidir. Amerikanın ticarət təmsilçisi Susan Schaub deyib ki, Rusiyanın dünya ticarət təşkilatına yolunda əsas maneələrdən biri məhz kompüter proqramlarının piratçılığıdır. Ticarət Palatası hesab edir ki, saxta məhsul istehsalı piratçılıq Rusiyanı böyük partnyorlarından eləyə bilər. Amma Azərbaycan Rusiya kimi satıcıdan çətin imtina eləyir. İndi Avropa kinoteatrlarında göstərilən filmlərin rusça sürəti Bakı mağazalarında doludur. Həm də Avropada 15 dollara olan disk Bakıda 2-3 manatdır. Yerli məhsullar isə elə ölkədə saxtalaşdırılır. Bakıda disk alveri ilə məşğul olan Nizami həmkarım Sevinç Hüseynzadəyə malının ucuzluğunun sirrini deyib.
Əsasən hardan almışsınız filmləri?
Böyük Şahinlər studiyasından. 3 manat, 4 manat, 5 manat baxır.
Niyə belə ucuzdur?
Bazar belədir. Avropada bahadır. Niyə? Orada DVD-nin kopyasına icazə verilmir. Amma Azərbaycana kopya gəlir.
Qanunun güclü olmamağı elə alıcıların ürəyindəndir. Tez-tez disk alan Fərhad deyir ki, intellektual mülkiyyət haqqı qanun güclü olsa, o belə bol alış-veriş eləyə bilməz.
Biz bilirik ki, bütün disklər bura əraziyə, Azərbaycan ərazisinə gələnlər hamısı Rusiyadan və yaxud da Polşadan gələnlərdir. Bir də bir növ diskləri var, hansı ki, Azərbaycan ərazisində yazılan disklər. Özünə baxanda, yəni demək olar ki, bunu Azərbaycan hansı bir mağazində, Çumda, orada, burada, haradasa, bu insan oturub onu yazır. Düzdür, misal üçün, filmi baxanda birdən görürsən ki, film axıracan, misal üçün, 5 dəqiqə qalır. Misal üçün, bir filmin mənası 5 dəqiqənin ərzində açılmalıdır. Onu da baxa bilmirsən, hirslənirsən. Amma ki, düzdür, xaricə gedəndə mən ordu lisenziyalı disklər çox bahalıdır. Və orada, misal üçün, cəmaat gedəndə mağazinə 10 dənə, 20 dənə disk almır. Ora girəndə bəlkə ən uzağı bəlkə 1-2 dənə, 2 dənə alır, çıxır gedir. Amma bizdə biz orada geçmişik, mağazinə girəndə 10 dənə, 20 dənə, 30 dənə disk alıb çıxırıq.
Fərhad saxta diskdə filmin tez qurtarmağına əsəbləşir, mütəxəssislər isə daha təhlükəli mallardan narahatdırlar. Beynəlxalq Ticarət Palatası bildirir ki, Çin, Rusiya, Hindistan, Tayvan, Türkiyə kimi yerlərdə tək disk yox, paltarlardan tutmuş dərmana qədər hər şeyi saxtalaşdırırlar. Odur ki, Bakının Bina aeroportunda Türkiyədən gətirilən xəzlərin arasında Versace-nin də malını tapmaq olar. Məşhur markalardan olan ətirlər bəzən küçədə, tumla bir yerdə satılır. Ən təhlükəlisi odur ki, Azərbaycana dərmanların çoxu Rusiyadan, bir də Hindistandan gəlir. Bir daha qeyd edeyim ki, piratçıların sırasında ikinci yerdə Rusiya, üçüncü də Hindistandır. Azərbaycan Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, Azərbaycan bazarına ümumiyyətlə nəzarət yoxdur. Eyyub Hüseynov Azərbaycanda piratçılıqla bağlı qanunsuzluğu belə izah edir.
Birinci istihlakçı siyasətin mövcudluğu, ikincisi isə dövlət məmuru ilə biznesmen sərhədli silinməlidir. Yəni, hazırda Azərbaycanda biznesə gizli olaraq, qeyri-qanun olaraq dövlət məmurları himayə edir. Yəni, onlar gizli biznesə məşğullar. Və onlar, əlbəttə, dövlət məmurları həm mala sertifikat verir, həm onu yoxlayır, həm bazarı qoruyur. Yəni, bütün bazarın sayəsində olan məsələləri nəzarət edirlər. Belə anormal bir vəziyyətdə, müstəqil ekspertizan olmadığı bir vəziyyətdə Azərbaycan bazarında bu cür anormal vəziyyət vardır və istehlakçıların hüquq işləri pozulur.
Beynəlxalq Ticarət Palatası intellektual mülkiyyət barədə qanunu əməl eləyən, saxtakarlıqla mübarizədə birinci olanların da adını açıqlayıb. Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatları, Britaniya, Almanya, Fransa, Yaponiya, Kanada, İsveçrə, Niderland, Singapur, bir də Avstraliyadır.
Saxta mallar üzrə beynəlxalq araşdırmadan Ruzanna Rəşidqızı danışdı. İndi isə İtaliyada günün mövzusu haqda. İtaliyanın keçmiş baş naziri Berlusconinin həyat yoldaşı deyib ki, o da ərinin ictimaiyyət qarşısında başqa qadınlarla eşq məcəralarına dözməyəcək. Silvio Berlusconi üzr istəsə də italyanlar həm bunun səmimiyyətinə şübhə eləyirlər, həm də bunun kifayət olmasına. Başqa fikirlər də var. Samirə Faiqqızına qulaq asaq.
Berlusconinin həyat yoldaşı ərinin başqa arvadlarla eşqbazlıq elədiyinə görə onu açıq şəkildə üzr istəməyə çağırıb. Milyarder media maqnatı Berlusconi isə arvadının məktubuna dərhal cavab verib və onun istədiyi kimi açıq şəkildə üzr istəyib. Dünən dünya qəzetləri Berlusconinin adını manşetə çıxardıblar. İtaliyanın ən məşhur ailəsində baş verənlər nədir? Bu doğrudan da ailə çəkişməsidir, yoxsa PR kampaniyasıdır. İndi İtaliyada televiziya kanallarında, qəzetlərdə, eləcə də kafelərdə və şəhər meydanlarında bu məsələ ilə bağlı debatlar gedir. 40 ildən çox Romada yaşayan Amerika jurnalisti Christopher Wiener belə deyir.
Xanım Berlusconi uzun müddət buna fikir verməyib. Berlusconinin vəfasız olması barədə illərlə şayələr cəzib. Sonda o təşəbbüsü ələ almaq istəyib. Amma Berlusconi kifayət qədər cüzdüdür, siyasi cəhətdən gücdür, o dərhal dönə-dönə üzr istəyib. Qəzəbli arvad və birdən-birə müdafiə mövqeyini tutan və üzr istəyən kişi bu 48 saat çəkib və qurtarıb. Baş verənlər Berlusconinin siyasi davranışını dəyişəcəkmi? Ya da gələcəkdə ona hansısa maneələr törədəcəkmi? Yox.
70 yaşlı Berlusconi'den 20 yaş küçük olan Lario mektubunu La Respublica gazetinin birinci sayfasında dərcil etdirib. Mərkəzçi solçu mövqeyində duran bu gazet uzun müddət Berlusconi'nin əsas tənqidçilərindən biri olub. Lario deyib ki, Berlusconi'nin televiziyanın son bayram verilişlərindən birində iki cavan gözəl qadına dedikləri onu təhkir eləyib. Berlusconi qadınlardan birinə deyib ki, evli olmasaydı onunla evlənərdi. O biri qadına isə deyib ki, o çox gözəldi və onunla hər yerə getməyə hazırdı. Lario ərindən açıq şəkildə üzr istəməyi tələb eləyib. Bəzi şərhçilər Lario'nun elədiklərini İtaliyada qadın emansipasiyasının qələbəsi, qadınların ləyaqətlərini müdafiə eləyə bilməsi kimi təqdim eləyirlər. Amma adını çəkdiyim jurnalist Winner bununla razı deyil və deyir ki, bu məsələdə siyasət, qadın problemləri, qadın hüquqları ilə bağlı olan çox az şey var. Modadan və ya qadın problemlərindən yazan Roma jurnalisti Daniella Bruno deyir ki, Lario İtaliyada qadınların müdafiəsi baxımından hər hansı vacib bir iş görməyib. Onun sözlərinə görə son illər İtaliyada qadınlar böyük tərəqqi eləyiblər. Eyni zamanda xanım Bruno deyir ki, Berlusconi ailəsindəki qalmaqalda siyasi motivi rədd eləmək sadə löflükdür. Bruno xatırladır ki, Berlusconi onun mühafizəkar Forza İtaliya siyasi hərəkatına rəhbərlik eləmək üçün varis axtarır. Və indiyədək bu axtarışlar uğursuz olub. Bu məktub mübadiləsi isə Berlusconi'nin öz arvadını bu vəzifəyə gətirmək cəhdi ola bilər.
Məncə bu siyasi jestdir. Partiyasına layiqli varis gətirmək və siyasi mübarizəyə qoşulmaq üçün yeni cəhddir. Burada özü-özünü inkişaf elətdirən bir qadın obrazı ictimaiyyətə təqdim edilir. Əvvəlcə satıcı, sonra aktrisa və daha sonra səsini qaldıran bir qadın.
Bu məsələnin arxasında hansı motivlərin durmasından asılı olmayaraq, dünya mediası bunu diqqət mərkəzində saxlayır.
Samirə Faik qızı, xəbər proqramı burada başa çatdı, son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Globus proqramından davam edəcək, proqramı Samirə Faik qızı aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Amerikanın ən yüksək musiqi mükafatı Grammy-yə irəli sürülən namizədlərlə tanışlığı davam etdiririk. Robbie Williams-a qulaq asaq, King of Bongo.
Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I stopped banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. Instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boots.